Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ikaw ba nung bata ka, Martin, mahilig ka sa o nakikinig ka kapag history ang topic? Diba sa atin, pag bata ata, civic at kultura yung tawag doon. Nung panahon ko kasi, araling panlipunan.
Oo, kahit nung, hindi ba siya nagbago noon?
Araling panlipunan, hindi ba?
Oo, dahil sa atin, alam ko, hindi ako nagkakamali, sa atin sa Pilipinas, sibika o araling panlipunan o hekasi.
Ano yung hekasi?
Yun yung parang...
Hekasi bata.
Yun yung parang subject yata pag primary ka sa Pilipinas. Ah. Tapos pag secondary or high school, sibika o araling panlipunan.
Nung bata ako, yung araling panlipunan ay yun yung nung primary school. So parang nung sumunod na henerasyon, civic at kultura yung tinawag nila. Pero nung nag-high school na ako, mas nagustuhan ko siya kasi yung kasaysayan. So, world history at saka Philippine history ang topic sa high school.
Mm-hmm. Kasi interesting subject din siya sa atin mga Pilipino doon. Lalo na kasi ang mga bata, lagi maraming tanong. Diba? Saan, ano, kailan, diba? So doon na sasagot pag ituturo
na. Basta, ang sagot ng magulang.
Oo, diba? So doon mo malalaman yung mga talaga ginagawa ng mga guru sa atin na italakay
yun. Kasi pareho tayong nakapagtapos sa Pilipinas, so nadaanan natin yung mga kasaysayan, hindi ba? Mm-hmm. Naalala ko nung high school ako, una kong natutunan na may kaugnayan pala yung sining sa kasaysayan. So nung nag-aral ako ng Florante at Laura, naunawaan ko na nung panahon pa lang yun, ganun magsalita, ganun yung pag-uugali, ganun yung pamamaraan at pagkilos ng mga tao.
At saka ang nakakatuwa doon sa pag-aaral mo noong history, kung ano mang subject yan na hekasi, sibika, araling panlipunan, yung paggamit ng mga malalalim na salita.
Oo.
Na ang ganda't pala ng Filipino.
Ngayon dito sa Australia, mayroon tayong mga Pilipino-Australiano na nagbabalik sa kanilang mga nakaraan. Tulad ni nung Malacanang made us. Yan. Isang Pilipino ang gumawa niyan. Si ata ito ay kasalukuyang na nagkakamali ay nasa Entablados sa Brisbane. So ito ay bahagi ng kasaysayan natin. At bakit nga ba mahalaga na malaman ito? Dahil ayon sa census nung nakaraan nung 2023 ayon sa Home Affairs, mayroong 361,860 Filipino-born na mga Pinoy na naninirahan sa Australia. Tayo ang ikalima sa pinakamalaking migranteng komunidad sa Australia. So, 44% ng Australia, populasyon ng Australia ay pinanganak sa ibang bansa at 1.4% ito ng kabuuang populasyon. So, ayon din sa census noong 2021, ang mga naninirahan dito na may mga Pinoy na may mga anak ay 74,077. Ayan, sa kabuuan ng 293,892 na katao. So bakit mahalaga, Martin? Kasi marami sa mga bata dito, hindi na nila na pag-aaralan. Mm-hmm. At dun sa census noong 2021, from 0 to 14 years old, mayroong 18,000, mahigit 18,000 na mga Pinoy na bata ang nag-aaral dito sa Australia. 0 to 14 years old, ibig sabihin, hindi na nila nasilayan o naabutan yung mga kasaysayan o pag-aaral sa kasaysayan sa atin.
Oo, kumbaga hindi na sila na-expose dun. Limitado na yung mga kumbaga naging resources nila sa Philippine history. Dahil nga, siyempre, dito ka naman na lumaki.
Oo.
At iba na ang curriculum noong nandito ka sa Australia.
Oo. So, yung mga anak ko, dito na sila pinanganak, dito na sila nag-aral. So, bilang isang Pinoy na magulang, parang pinagsisikapan ko talagang mas makilala nila yung pagka-Pinoy. Hindi lamang, dahil hindi nila ito matututunan sa paaralan, sa labas ng paaralan.
Kung matatandaan ko sa mga ibang event na pinupuntahan natin, meron tayong mga interview doon kung saan, kung di ako nagkakamali, meron ako tinanong na isang magulang doon. I think buwan ng wika yun. Tapos tinanong natin yung isang magulang na at tinuturo niyo pa po ba sa inyong mga anak na lumaki dito sa Australia ang history o kasaysayan ng Pilipinas, lalo na yung mga kahit sila Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, yan. At sinabi naman ng ibang magulang ay talagang tinuturo nila, hindi lang yung mismong paggamit ng Tagalog na wika o Filipino language, pero yung kung saan ang pinagmulan ng Pilipinas at yung mga history, dahil may malaking contribution ito sa kung ano meron tayo ngayon.
Katulad nung mga sa karanasan ko, yung mga anak ko, mahilig sila sa kasaysayan eh. So bata pa lang sila, ang inuungkat nila sa kasaysayan yung nung unang digmaang pandaigdig, nasaan yung mga Pinoy na sundalo, na ikalawang digmaang pandaigdig, na nalaman nila na tumanggap pala ng mga refugee ang mga Mang Pilipinas mula sa ibang bansa nung ikalawang digmaang pandaigdig. At marami sa kanila ay nagkakamali na nirahan sa Palawan.
O baka sa iba't ibang bahagi na ng Pilipinas.
Yung mga Jew ay marami sa kanila dahil nung panahong yun sila ay yung nagtumakbo, di ba, para maligtas sa kamatayan, sa karahasan. Marami sa kanila ay nagtungo sa Palawan. So yung mga ganong bagay-bagay na meron din katulad nung pagsasaintablado ng mga kasaysayan, pagsasapelikula, 'di ba? Ako nung bata ko kasi parang ang hirap magbasa ng history, 'di ba? Parang ang boring. So mahilig ako, nanonood ako ng mga pelikula tungkol sa kasaysayan. Mm-hmm. Parang yung sabihin na lang natin yung Ten Commandments. Paano mo ba malalaman yung kasaysayan? Yung haba-haba ng Biblia, 'di ba? So pinapanood ko yung pelikula. Maraming mga bagay-bagay o pamamaraan para maistulo natin yung ating pagkakilanlan at kasaysayan sa mga bata. Tulad na rin, Martin, dito sa SBS Filipino, di ba meron tayo yung seryeng pamana?
Kung saan, pwede nila laging balik-balikan, di ba? Kung ano talaga, ako kahalimbawa, ako hindi naman ako ganun ka-history fan. Siguro ngayon na lang na kailangan talaga, kasi syempre para magbigay ka ng iba't ibang impormasyon, kailangan alam mo din yung background mo, di ba? So yung pamana series natin sa SBS Filipino ay isang paraan para mas matuto yung mga nakikinig sa atin kung ano ba talaga yung mga pinagmulan ng bagay-bagay.
Tsaka ito, merong mga malilikhaing pamamaraan kung paano nila ituro sa kanilang mga anak o apo na ipinanganak na dito sa Australia ang kanilang pagkakilanlan at ang kanilang pagka-Pilipino. Tulad na lamang nung isa sa mga parang sikat na mga video natin, no, yung isang bata o babae na sinilang na siya dito pero magaling siya magbisaya. Natuto siyang magbisaya dahil sa awitin.
Oo, di ba? Parang mga ganun bagay, di ba, nakakamangha? Dahil iisipin mo, dapat ituturo siya, subject siya sa atin, di ba? Pero sa ganun paraan, pagkanta, misa nga, nanonood ka lang.
Oo. Tapos marami rin mga Pinoy na isinilang dito o lumaki na dito na pinapakita nila yung kanilang pagka-Pinoy sa katulad ni John Gatip, siya ay isang architect at nag-e-exhibit siya ng mga gawain niya na gawa sa mga Pinoy na materyales. O di kaya ay yung mga palarong Pinoy tulad ng sungka, yung nagawa sa materyales na Pinoy na pinakita niya dito sa Melbourne. So yung mga bagay-bagay na yan ay mga maliliit na bagay-bagay pero malaki ang mga ika nga nila na iuukit sa buhay ng maraming tao.
At saka mas madali na ngayon ang access, 'di ba? Kung gusto mo malaman o yung history o kasaysayan ng Pilipinas, kasi andiyan yung mga streaming platforms, andiyan ang SBS audio app, SBS app, 'di ba, lahat.
Kaya i-download na nila, 'di ba, para mapakinggan nila yung pamana series natin.
Libreng-libre sa Google App Store at sa App Store.
At syempre, meron din tayong mga samut-saring mga panayam tungkol sa mga kababayan natin na sinilang dito pero kanilang binabalikan o inaalam ang kanilang pagkakilanlan sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga pamamaraan tulad ng sining o di kaya ay pag-uwi muli sa Pilipinas.
Hindi naman kasi mawawala yun sa'yo, di ba? Kung Pilipino ka, hindi mawawala sa puso mo yung pagka-Pilipino. Sabi nga ni, natatandaan ko nung college ako, si Sir Ricky Lee, isa sa mga sikat na, since napapag-usapan natin ang sining, isa sa mga sikat na writer sa Pilipinas ng himala, kay Ms. Nora Honor. Diba? Sabi niya dati sa amin, mas matinding nakakaalala ang puso kaysa sa utak.
Ayan. Dahil ba yan sa mga bubog na tinawag ni Ginoong Ricky Lee?
Baka, di ba?
Di ba yun yung tinatawag niya parang mga bagay sa buhay mo na umuukit na parang hindi mo malilimutan. Mm-hmm. So, meron ka bang bubog?
Meron ba akong bubog? Pag-uusapan natin pagkatapos ng programa.
Ayan. So, yan yung mga bagay-bagay na paminsan yung mga karanasan sa ating nakaraan ay maggagabay sa atin sa mga desisyon para sa ating hinaharap. Pero, para malaman pa ninyo ang karagdagang yan, sbs.com.au/Filipino, meron po doon tinatawag na pamana, samot-saring mga kwento at mga panayam na binuo namin sa inyo para makatulong para maunawaan ang nakaraan at ang hinaharap.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.